Ιστορικά και αληθινά, δεύτερο μέρος, είχαμε μείνει στην αναφορά που έκανε ο κύριος Δρούγος για το θέμα του στρατού της Φινλανδίας, λέγοντας ότι είναι ένας πάρα πολύ μικρός στρατός, γύρω στους 20.000, που έχει όμως ένα ιδιαίτερο σύστημα επιστράτευσης, το οποίο μπορεί να δώσει πολλαπλάσιες δυνάμεις, γύρω στους 280.000, ο οποίος φαίνεται ότι είναι ένας στρατός ο οποίος, για να έρθουμε και λίγο και στα σημερινά γεγονότα, στα οποία φαίνεται ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι μια δύναμη η οποία θα προσφέρει. Έτσι δεν είναι? Ναι. Επειδή, Θανάση, ξέρω ότι από το 2016 έχεις ασχοληθεί και με την επιτροπή τη λεγόμενη Stoltenberg 3, που είχε να κάνει με τα θέματα της Σκανδιναβίας από την πλευρά του ΝΑΤΟ.
Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, και να μην μακρηγορώ, ότι ο στρατός είναι και το ναυτικό και η αεροπορειακή και η εθνοφυλακή. Είναι...
Νομίζω μάλιστα ότι πρόσφατα κάνανε μια παραγγελία μεγάλη για F-35 η Φινλανδία.
Βέβαια, για 64 F-35 για να αντικαταστήσει τα αεροσκάφη F-18 Hornet που ήρθαν. Δηλαδή, όπως είδα και απάνω, κινούνται γερμανοκεντρικά στο θέμα των χερσαίων δυνάμεων. Γιατί είναι Leopard κατά βάση διαφόρων κατηγοριών τα άρματα μάχης του Φιλανδικού στρατού. Είναι 8 ταξιαρχίες συγκεκριμένα είναι. Και 4 αεροπορικές διοικήσεις. Και είναι κυρίως με Αμερικανούς. Κινούνται, δηλαδή με σε ό,τι αφορά την αεροπορική τους παρουσία και γενικώς συμμετοχή τους σε διάφορες ασκήσεις. Τώρα, επειδή τα πράγματα είναι δύσκολα, θα σου πω το εξής, ότι οι Αμερικανοί και οι Ολλανδοί, που έχουν εμπλοκή γενικώς, τελευταία ιδιαίτερα οι Ολλανδοί, σε αεροναυτικές διασυνδέσεις με τη Φιλανδία και με την Στοκχόλμη και με τη Σουηδία, θεωρώ ότι έχουν ενισχύσει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ ερχόμενοι στο σήμερα την παρουσία της Φιλανδίας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου μέχρι τώρα είχε και την περίπτωση ακόμα και του αρχηγού του κοινού επικελίου πριν από 12 χρόνια με Φιλανδό στρατηγό. Έχουν μια πολύ αναβαθμισμένη σχολή πολέμου. Έχουν, Γιάννη, μια συμμετοχή παντού. Εγώ είχα πάει στο Αφγανιστάν και την είδα Φιλανδούς, Νορβηγούς και Σουηδούς στην υπογερμανική διοίκηση στο Βόρειο Αφγανιστάν για χρόνια. Στη διάρκεια των επιχειρήσεων και συμμετοχής του ΝΑΤΟ, έχουν συμμετοχή στη Βοσνία και στο Κόσοβο. Πάρα πολύ, θα δει κανείς, επαγγελματικοποιημένη παρουσία. Αν τους δει κανείς τους επιτελείς τους, είναι εντυπωσιακή η παρουσία τους. Συμμετέχουν και στέλνουν πάντοτε σε όλα τα κόρσες του ΝΑΤΟ. Δεν υπάρχει κόρς το οποίο να γίνεται στην Βαυαρία ή στο Αμβούργο και να μην συμμετέχουν Φιλανδοί και Σουηδοί. Είναι πανταχού παρόντες, ας πούμε, τους έχουν. Όπως και τους άλλους, και δεν λέω, η Δανία, Νορβηγία και η Ισλανδία είναι στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο από το 1949. Έχουν επίσης, συμμετέχουν τώρα σε αυτό που δεν ξέρει πολύ ο κόσμος, στο Joint Expeditionary Force, είναι μια εκστρατευτική δύναμη υποβρετανικό μανδύα, στο οποίο συμμετέχουν οι Βαλτικές Δημοκρατίες οι τρεις, οι Σουηδοί, οι Φιλανδοί, οι Ολλανδοί και βεβαίως αυτοί. Και η Πολωνία, πολύ σωστά. Και συμμετέχουν αυτή σε κοινές ασκήσεις, γι' αυτό και προχθές ο Τζόνσον, όταν πήγε για να δώσει εγγυήσεις βρετανικής εμπλοκής σε περίπτωση που στο μεσοδιάστημα μέχρι να ενταχθούν πλήρως στο ΝΑΤΟ από προχθές μέχρι να είναι πλήρη μέλη του ΝΑΤΟ, η Μεγάλη Βρετανία θα συμμετάσχει με ολόκληρη ταξιαρχία ειδικών δυνάμεων στην άμυνα της Σουηδίας και της Φιλανδίας, αν βέβαια ο Πούτιν κάνει κάτι εναντίον τους. Το ίδιο βέβαια οι Αμερικανοί, το ίδιο οι Γερμανοί.
Μάλιστα.
Άρα υπάρχει μια, πώς να το πω, εμπλοκή στο διεθνές. Είναι μέρος του European Battle Group, πάλι με Βρετανούς εμπλεκόμενους στα μέσα και άλλες βόρειες χώρες, βαλτικές. Να σου πω επίσης, ας πούμε, για να κλείνω σε αυτά τα θέματα, ότι έχουν έχουν ήδη αξιωματικούς. Δηλαδή, χθες που μιλούσα με το αρχηγείο του ΝΑΤΟ, έχουν ήδη εγκατασταθεί 30 αξιωματικοί Σουηδοί και Φιλανδοί μέσα στα αρχηγεία του ΝΑΤΟ, δηλαδή και στη Μόνς και στο στρατηγείο ΣΕΙΠ, το συμμαχικό, και στις Βρυξέλλες, αλλά και στο στρατηγείο Μπράνσομ στην Νότια Ολλανδία. Δηλαδή,
τώρα,
είναι παντού χωμένοι.
Είναι ακριβώς. Είναι διασυνδεδεμένοι, οπότε είναι και πολύ πιο εύκολο να ενταχθεί σήμερα στις δομές. Άμυνα τη Ευρώπη και του ΝΑΤΟ. Ναι. Τώρα,
το είπε συνολικά έτσι, γιατί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ευρωάμυνα.
Όχι, εντάξει, απλώς.
Γίνεται, πολλή θεωρία γίνεται, αλλά το ΝΑΤΟ έχει πολύ μεγάλη εμπλοκή και κυρίως ετοιμάζεται και αρκτική δύναμη και αρκτικό στρατηγείο του ΝΑΤΟ.
Ναι, γιατί θεωρείται μια περιοχή. Ναι.
Ακριβώς. Επειδή ο αρκτικός κύκλος θα παίξει και προχωρητικούς γεωπολιτικούς, οικονομικούς, στρατηγικούς και ρωσική παρουσία. Αναβαθμισμένη από την εποχή που ήταν ο Μετβέντεφ πρόεδρος και ο Πούτιν
πρωθυπουργός.
Καταλήγω ακριβώς ότι το ΝΑΤΟ ετοιμάζει αρχική διοίκηση. Τώρα, αν θα είναι στην Νορβηγία, όπως και κάτι τελευταίο πριν, ας πούμε, μακρηγορήσω, Γάλλο, όχι προς Θεού, είναι το γεγονός ότι Νορβηγοί αξιωματικοί τις τελευταίες μέρες έχουν έρθει στα επιτελεία της Σουηδίας και της Φιλανδίας. Και Σουηδοί αξιωματικοί, για παράδειγμα, έχουν πάει στον πόντο της, στη Βόρεια Νορβηγία. Δηλαδή ότι πολλά τέτοια ενδοσκανδιναβικά και ενδονατοϊκά στο βόρειο με τη Συμμαχία.
Τώρα, ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με το θέμα της Φινλανδίας. Έχει μια πιο μεγάλη στρατηγική σημασία, καθώς έχει, όπως είπαμε, και πολλά χιλιόμετρα σύνορα με τη Ρωσία και θα είναι και το πρώτο μέτωπο. Τώρα, κύριε Φτυχίδη, να πάμε λίγο και στη Σουηδία. Είναι απορίας άξιων πώς η Σουηδία, η οποία κάποια στιγμή γύρω στο 17ο αιώνα ήταν μια από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αυτοκρατορίες, έτσι, είχε μια έκταση σχεδόν διπλάσια από αυτή που έχει σήμερα. Έτσι. Ναι. Είχε κατακτήσει εδάφη της Νορβηγίας, της Δανίας ή της Φιλανδίας. Ήταν σε μεγάλη αντιπαράθεση στρατιωτική με τη Ρωσία, με την Τσαρική Ρωσία. Μιλάμε για μια από τις πιο μεγάλες αυτοκρατορίες που αναπτύχθηκαν στην γυραιά Ήπειρο. Πώς από αυτή τη μεγάλη δύναμη βρέθηκε ξαφνικά να έχει ένα καθεστώς ουδετερότητας η σκανδιναβική αυτή χώρα?
Εδώ ήταν άλλοι οι παράγοντες πάλι, και κύρια η απόφαση του λαού, αλλά και η πολιτική της, έτσι, και η πολιτική των κυβερνήσεων της Σουηδίας, που είχαν την επιλογή ακόμη και από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή η Σουηδία παρέμεινε ο τόπος συνάντησης, αν θέλετε, των αντιμαχόμενων, ο τόπος ανταλλαγής των κατασκόπων, ο τόπος όπου συνέβαιναν οποιασδήποτε επαφές μεταξύ των δύο συνασπισμών όλη αυτή την περίοδο, και διαμόρφωσε μια άλλη κοινωνία εντελώς φιλελεύθερη, αναπτύσσοντας βέβαια και έχοντας ένα πάλι, όπως είπε ο κύριος Δρουγός, αυτές οι χώρες έχουν μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη και στρατιωτική παρουσία που διασφαλίζει ακριβώς αυτή την ανεξαρτησία της όλα αυτά τα χρόνια. Για μένα αποτέλεσε έκπληξη η πρόθεση, μάλλον όχι έκπληξη, αναμενόμενη έκπληξη η πρόθεση της Σουηδίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Τη Φιλανδία λίγο πολύ την περιμέναμε, αλλά η Σουηδία ήταν μια πραγματική έκπληξη, γιατί
καταρχήν δεν είχε μια άμεση απειλή, δηλαδή η πρώτη χώρα που θα δεχόταν, ας πούμε, ένα τέτοιο
όχι
κύμα.
Όχι απλά δεν είχε απειλή, αλλά δεν υπήρχε κάποιος λόγος, δεν υπήρχαν οι αντιπαραθέσεις που υπήρχαν, ας πούμε, μεταξύ της Ρωσίας και Φιλανδίας τα τελευταία χρόνια. Γιατί είχαμε
και μάλιστα αυτή η ουδετερότητα ήταν και με την λαϊκή βούληση. Δεν ήταν δηλαδή κάτι που ήταν από πάνω προς τα κάτω.
Ήταν το αποτέλεσμα μιας οικοδόμησης μιας ουδέτερης κοινωνίας, ενός κοινωνικού κράτους με ανθρώπινο πρόσωπο. Χρόνια πολιτική ηγετών όπως ο Ούλαφ
Πάλμε,
που οδήγησαν την Σουηδία και σε πρόοδο και σε ευημερία του λαού της. Είναι φοβερά τα κοινωνικά προνόμια που απολαμβάνει η Σουηδία.
Και μάλιστα και στην περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είχαν κατορθώσει να είναι ουδέτεροι, παρά ουδέτεροι, το γεγονός ότι ο Χίτλερ έτσι εποφθαλμιούσε, ας πούμε, τη χώρα.
Είχε τεράστιες πιέσεις, γιατί φυσικά εξυπηρετούσε τα σχέδιά του και απέναντι.
Είχε καταρχήν, είναι πολύ πλούσια χώρα σε σιδηρομεταλλεύματα που ήταν απαραίτητα για την πολεμική του βιομηχανία. Έτσι.
Βέβαια. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια εντελώς διαφορετική περίπτωση και για μένα ήταν έκπληξη η περίπτωση Σουηδίας, γιατί δεν είχε καν τα προβλήματα που αντιμετώπισε η Φιλανδία. Γιατί με τη Φιλανδία θα ξέρετε ότι υπήρχαν προβλήματα και στα τελευταία χρόνια. Έτσι. Το 2013 είχαμε την υπόθεση της κατασκοπίας, την οποία κατηγορούν οι Φιλανδοί τους Ρώσους και τους Κινέζους. Το 2014 είχαμε με την Κριμαία, είχαμε την απαγόρευση εισόδου της ρωσικής αντιπροσωπείας συμμετοχής στην σύσκεψη του ΟΑΣΕ στο Χελσίνκι. Είχαμε διάφορα τέτοια μικρά γεγονότα που επιβεβαίωναν ουσιαστικά την αντιπαλότητα των δύο χωρών. Ιστορική αντιπαλότητα. Με τη Σουηδία, αν και η παλιά Τσαρική Ρωσία πολεμούσε επί περίπου 100 χρόνια τουλάχιστον, αν μην πω 200, έτσι. Δεν είχαμε, εντούτοις μετά και τον πόλεμο, δεν υπήρξε αυτή η αντιπαλότητα, δεν υπήρξε κάτι που να επιβάλλει στη Σουηδία την ουδετερότητά της. Η ουδετερότητα ήταν καθαρά απόφαση της σουηδικής κυβέρνησης και του σουηδικού λαού. Δεν ήταν δηλαδή όπως ήταν με τη Φιλανδία, που της υπευλήθηκε η ουδετερότητα με τη συνθήκη του 1948.
Ναι, γι' αυτό είπα ότι ήταν από κάτω προς τα πάνω, από το λαό προς τα πάνω.
Και πραγματικά αποτέλεσε μια τεράστια έκπληξη αυτό που συμβαίνει.
Όπως και η αλλαγή, κύριε Φτυχίδη, για να μπει η Σουηδία στο ΝΑΤΟ, να ενταχθεί, να ζητήσει την ένταξη, ήταν πάλι με ποσοστά τεράστια, πολύ μεγάλα σε σχέση με το παρελθόν, με την ιδιωτερότητα. Που σημαίνει ότι για κάποιο λόγο υπήρχε μια ανησυχία στη χώρα.
Ναι, ναι. Και για μένα ναι. Δεν υπάρχει, ας πούμε, αν θέλετε, δεν εξηγείται αυτός ο λόγος. Ναι. Δεν υπάρχει δηλαδή ο λόγος που να εξηγεί την αίτηση της Σουηδίας για να μπει στο ΝΑΤΟ. Δεν θα έπρεπε να αισθάνεται κίνδυνο από τη Ρωσία. Δεν είχαν τέτοιες σχέσεις. Αλλά προξενεί εντύπωση το ότι έχει συμβεί. Γι' αυτό και μιλάω έτσι. Και οι Σουηδοί όμως έχουν ένα αναπτυγμένο στρατό, το γνωρίζετε πολύ καλά.
Και πολεμική βιομηχανία.
Πολεμική βιομηχανία. Έχουν αναπτύσσουν δικά τους όπλα, έχουν δικά τους αεροσκάφη, τα ΣΑΜ. Είναι γενικά μια χώρα ανεπτυγμένη. Το αν και το κατά πόσο αυτές οι χώρες θα συμβάλλουν στην ασφάλεια του ΝΑΤΟ ή κατά πόσο η ίδια ασφάλεια του ΝΑΤΟ κινδυνεύει από τη Ρωσία, είναι ένα άλλο ζήτημα που πιστεύω ότι θα πρέπει να το αναλύσουμε.
Αυτό θα το δούμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής, όπου θα πάμε τώρα, αφού κάνουμε πρώτα μια μικρή διακοπή, για να πάμε πια στα σημερινά γεγονότα, να δούμε πια μέσα από αυτή την ιστορική εξέλιξη που ανέπτυξε και ο κύριος Δρόγος και ο κύριος Ευτυχίδης, να δούμε το σήμερα, ποια η ανάγκη να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Είναι απαραίτητη ή είναι αποτέλεσμα του φόβου που έχει αναπτυχθεί λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Ιστορικά και αληθινά, τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Κύριε Δρόγο, να έρθω σε εσάς τώρα. Είπε και ο κύριος Ευτυχίδης ότι για τη Μέν Φιλανδία ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο, γιατί η Σουηδία ήταν μια έκπληξη το αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ. Θεωρείτε ότι η ένταξη αυτών των δύο χωρών ανατρέπει τα δεδομένα? Και το κυριότερο, αυτό που όλοι φοβούνται, ρίχνει λάδι στη φωτιά, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλη η ιστορία της Ουκρανίας ξεκίνησε από το αίτημα της Ουκρανίας να ενταχθεί στην Ατλαντική Συμμαχία. Είναι κάτι που ρίχνει λάδι στη φωτιά, είναι κάτι που θα μαζέψει τον Πούτιν να μαζευτεί λίγο, γιατί βλέπει την περιπέτεια στην οποία έχει μπλέξει την Ουκρανία, άρα σου λέει πού να μπλέξω εγώ τώρα και με Φιλανδούς και Σουηδούς, γιατί δεν είναι το ίδιο επίπεδο των χωρών, έτσι.
Και ιδιαίτερα τα σύνορα, Γιάννη, με τη Φιλανδία μεταφέρθηκαν δυνάμεις και από την ευρύτερη περιοχή του Λένιγκραντ μέσα στην Ουκρανία. Γιατί ο ρωσικός στρατός σήμερα δεν είναι σοβιετικός του παρελθόντος, άρα αυτή τη στιγμή θα τον προβληματίζει σίγουρα τουλάχιστον η Φιλανδία. Θα συμφωνήσουμε ό,τι είπε ο κ. Ευτυχίδης. Απλώς να προσθέσω ότι επί Πάλμε και ακόμα και σήμερα η Σουηδία, δεν θα πω ότι είναι αλλεργία, αλλά είναι κατά κάποιο τρόπο απέχει από τα πυρηνικά όπλα. Ο Μαργαρίτς Όλαφ Πάλμε ήταν από τους ανθρώπους που είχαν υποστηρίξει τη δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερης από πυρηνικοποιημένη στη Σκανδιναβική Χερσόνησο. Τη στιγμή, κατά μία, ακόμα και στην Νορβηγία και στη Δανία, που είναι κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, δεν υπάρχουν σε καιρό ειρήνης πυρηνικά όπλα. Έτσι, αυτό το ξεκαθαρίσουμε. Η Δανία και η Νορβηγία έχουν πάρει θέσεις, το ίδιο και η Σουηδία. Και μάλιστα, όπως είδα και από τις συζητήσεις στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα τη μειοψηφική κυβέρνηση τη Μαγδαλένα Άντερσον, είπαν αυτή τη ότι ναι, εντάξει, οι βουλευτές ήταν ένθερμοι για να μπουν στο ΝΑΤΟ, αλλά στο θέμα των πυρηνικών. Κρατήσαν αποστάσεις, γιατί η Σουηδία, όπως ξέρεις Γιάννη, θα το έχετε ακούσει και επί Ανδρέα Παπανδρέου, τότε συμμετείχε στην λεγόμενη πρωτοβουλία των 5 ηπείρων, έτσι, στην οποία ήταν ο Ούλαφ Πάλμη, η Ίντιρα Γκάντι, ο Ανδρέας Παπανδρέου Μακαρίτης, Μιγκέλ Ντε Λα Μαντρίτ και τα λοιπά. Δηλαδή, έχει μια εμπλοκή η Σουηδία με αυτά τα θέματα, ένα, και μια ευαισθησία.
Και η Φιλανδία πάνω στο θέμα αυτό, η οποία ξεκαθαρίζει ότι άσχετα με την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, δεν θα δεχθεί στο έδαφος της πυρηνικά.
Τακτικά πυρηνικά. Δηλαδή, η Σουηδία είχε ένα πρόβλημα με τους Ρώσους, Σοβιετικούς συγγνώμη, το 1981, όταν στην νότια περίοδο περιοχή της Καλτσρόνα, της βάσης θυμάμαι, είχε ξεφύγει ένα υποβρύχιο Σοβιετικής της τάξης Ουίσκι, είχε βγει απάνω, θυμάστε, και είχε δημιουργήσει θέμα διπλωματικό, ιδιαίτερα ξέρω με μια κυβέρνηση Σουηδίας η οποία είναι πάντα ευέλικτη. Και μην ξεχνάμε ότι και οι δύο χώρες είναι χώρες οι οποίες δίνουν τεράστια ανθρωπιστική στον τρίτο κόσμο. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Στην επιχειρηματική κρίση οπωσδήποτε έχουν παίξει ρόλο. Εμπλέκονται στις τεχνικές διενέξεις για να προσφέρουν, Γιάννη, ας πούμε, ένα είδος ειρήνευσης. Έχουν πολλά ερευνητικά κέντρα για θέματα peace education, peace research, δηλαδή για θέματα έρευνας ειρήνης. Έχουν βέβαια και το κορυφαίο Ινστιτούτο Σύπρης στη Σόλνα, το οποίο ασχολείται με το ότι μαζεύει τον παγκόσμιο αφοπλισμό και τον παγκόσμιο εξοπλισμό και ποιο πληρώνει ποιον. Έρχομαι τώρα στο σήμερα. Κοίταξε να δεις. Η Φιλανδία ήταν πιο μπροστά σε όλα όπως τα έχω παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια για να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Μπορεί και η Σουηδία να έστελνε, ας πούμε, μικρή δύναμη στο Κόσοβο ή να έστελνε σε ευρωπαϊκές δυνάμεις Αλθέα στη Βοσνία-Ζεγοβίνη ή να είναι αυτή τη στιγμή με τους Νορβηγούς στο Βόρειο Αφγανιστάν. Αλλά οι Φιλανδοί είχαν πιο πολύ συμμετοχική παρουσία και μάλιστα πολλές ειδικές δυνάμεις. Πολλούς κομμάντους είχαν αναπτύξει μαζί με τους Εστονούς, θυμάμαι, στο Αφγανιστάν και φυσικά υπό τους Αμερικανούς. Άρα υπάρχει ένα θέμα, το οποίο το φιλανδικό αίτημα ήταν και πιο εύκολο και άμα στην κοινή γνώμη. Αν δεχτούμε εδώ τις δημοσκοπήσεις, έτσι πάντα είμαι μαζεμένος σε αυτά, έχει φτάσει το 75-76% που είναι πολύ ψηλά της Φιλανδίας. Της Σουηδίας είναι γύρω στο 58-60% με τα βάση αυτά τα οποία αναφερθήκαν. Είναι 102 projects. Εγώ τα έζησα με την παρουσία μου εκεί, στο Stoltenberg 3, γιατί ενώ είναι πολύ εμπλεκόμενη σε ό,τι έχει το κάνει το ΝΑΤΟ, από το ρόλο των γυναικών στο ΝΑΤΟ είναι μέσα η Σουηδία. Από τον ρόλο στην αντιμετώπιση, ξέρω, από ναρκοθέτηση περιοχών είναι μέσα η Φιλανδία. Από το αν θα στείλει αυτή τη στιγμή η Φιλανδία ένα πλοίο στην καταπολέμηση της πειρατείας στη Σομαλία, μέσα ήταν η Φιλανδία. Αν η Σουηδία όμως χτύπησε τον Γκαντάφη, θυμάστε τότε με αεροσκάφη Γκρίμπεν, όταν έγινε η επίθεση κατά του Γκαντάφη το 2011, για στη Λιβύη εννοεί την ανατροπή της τζαμαχηρίας, προφανώς ήταν. Άρα καταλήγω ότι και οι δύο χώρες, όταν λέω 102 project, δεν έχουμε τον χρόνο, αν τη δει κανείς που είναι χωμένη, η Ελλάδα δεν είναι σε αυτά τα θέματα μέσα. Ναι. Δεν λέω τώρα για κάτι Αλβανούς και άλλους, και εγώ εντάξει. Δεν το λέω υποτιμητικά προς Θεού, αλλά ας πούμε είναι σε αυτό που είναι οι Ολλανδοί, οι Βρετανοί, χωμένοι στο ΝΑΤΟ, και οι Ιταλοί, πολλοί. Αντιλαμβάνεστε ότι καταλήγω ότι είναι το αίτημα και των δύο. Εκτιμώ ότι δεν θα μπορέσει η Τουρκία παρά τα λεγόμενα του Ερντογάν να δημιουργήσει θέμα, γιατί Αμερικανοί, Βρετανοί, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, οι Ολλανδοί και όλοι θα πέσουν απάνω. Και βεβαίως κρατήστε το αυτό, 29 και 30 Ιουνίου, τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.
Στη Μαδρίτη,
ναι, στην οποία θα, ας πούμε, θα στρέξω το νέο δόγμα της συμμαχίας. Προφανώς θα είναι εκεί η παρουσία και του κυρίου Νινίστο, του Προέδρου της Φιλανδίας και της Μαγδαλένας Άντερσον, της Πρωθυπου. Άρα έχουν έρθει αρκετά κοντά και, και νομίζω ότι οι υπολογικές συνθήκες σε 6-8 μήνες δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση αν υπάρξει κάποια εμπλοκή. Αλλά το θέμα είναι, ας πούμε, ότι είναι αρκετά κοντά οι δύο χώρες με τη συμμαχία συγκριτικά με άλλες τύπου Μαυροβουνίου ή
των Δυτικών Βαλκανίων. Ναι. Η τοποθέτηση τελευταία που έκανε ο κύριος Δρούγος, κύριε Ευτυχίδη, μου δίνει αφορμή για την επόμενη ερώτηση που ήθελα να σας κάνω. Η αντίδραση τώρα της Τουρκίας σε αυτή την ιστορία είναι γνωστό ότι πολλοί λένε για παζάρι, εγώ μάλλον εκβιασμό τον βάζω, που είτε να έχει να κάνει με τα εξοπλιστικά της σε σχέση δηλαδή με τους περιορισμούς που έχουν βάλει αρκετές δυτικές χώρες και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ζήτημα, αυτό μπορεί να μπλοκάρει, αυτό μπορεί να, πέρα από τη βούληση των δύο κρατών και τη βούληση και των υπολείπων χωρών του ΝΑΤΟ, δηλαδή να μην γίνει.
Κοιτάξτε, η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση και ειδικότερα ο πρόεδρος Ερντογάν. Ο Ερντογάν που θέλει να επανεκλεγεί το 23 για να συνδέσει το όνομά του με το όνομα του ιδρυτή της τουρκικής δημοκρατίας, δηλαδή 1923 και μάλλον 2023 Ερντογάν αντιμετωπίζει ένα τεράστιο οικονομικό πρόβλημα το οποίο οφείλεται εμπολής και στην Δύση. Είναι αυτή που του δημιουργεί το πρόβλημα εξαιτίας των σχέσεων που έχει αναπτύξει με τη Ρωσία. Mm-hmm. Είναι τέτοιες όμως οι σχέσεις με τη Ρωσία που αυτή τη στιγμή αν σταματήσει και λάβει μια ξεκάθαρη θέση η οικονομία του μπορεί να καταρρεύσει μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτό λοιπόν που κάνει ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι να διαπραγματεύεται την επιβίωση της τουρκικής οικονομίας περισσότερο και όχι τόσο της άμυνας. Δηλαδή αν και σε εμάς ακούγονται περισσότερο τα F-16, το ζήτημα είναι η διατήρηση που έχει των σχέσεων με τη Ρωσία αλλά παράλληλα και η διατήρηση των δεσμών με τη Δύση. Θεωρώ ότι όταν φτάσει στο σημείο που θα πρέπει να επιλέξει ο Ερντογάν θα μπει στο μαντρί. Και αυτό πιστεύω το καταλαβαίνουν όλοι. Να θυμίσω την υπόθεση του Πάστορα Μπράνσον, έτσι. Όπου μόνο η απειλή οικονομικών μέτρων από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και των άλλων δυτικών χωρών οδήγησε στην άμεση απελευθέρωσή του. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Αλλά θα πρέπει να κατανοήσουμε κι εμείς λιγάκι τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται η Τουρκία. Είναι αναγκασμένη να διαπραγματευτεί. Πιέζεται να διαπραγματευτεί. Ζορίζεται. Στερείται υλικών για την πολεμική της βιομηχανία, στερείται οικονομικές ενίσχυσης για την ίδια την οικονομία της. Βρίσκεται στα πρόθυρα μιας κατάρρευσης. Δεν μπορεί ούτε να σβήσει τη συνεργασία με τη Ρωσία με τη μία, ούτε απ' την άλλη να στραφεί πλήρως προς τη Δύση, αν
δεν λάβει ανταλλάγματα. Και τα ανταλλάγματα αυτά θα πρέπει να είναι, κύριε, οικονομικά. Δηλαδή να κάποια δέσμευση ότι θα στηριχθεί η Τουρκία ώστε να μην οδηγηθεί στην κατάρρευση. Εδώ είναι, πιστεύω, το ζήτημα, εδώ είναι το κλειδί. Οπότε θα δούμε ότι στο τέλος η Τουρκία θα αλλάξει άποψη και φυσικά θα ψηφίσει και αυτή υπέρ και της εισδοχής της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.
Αυτό όμως που λέει ο κύριος Ευτυχίδης, κύριε Δρούγο, δημιουργεί ένα θέμα. Αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν στην Τουρκία φαίνεται σαν να είναι λαϊκός ήρωας, γιατί τα βάζει με όλους, μόνος απέναντι όλων των χωρών του ΝΑΤΟ. Είναι αυτός ο οποίος λέει όχι. Είναι αυτός ο οποίος λέει ότι δεν μπορώ να ξανακάνω το ίδιο λάθος που έκανα με τη Γαλλία και την Ελλάδα, οι οποίες όταν φύγαν από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ και ξαναγύρισαν, ουσιαστικά θεωρεί ότι κινήθηκαν εναντίον της Τουρκίας. Πώς λοιπόν θα κάνει, να το πω έτσι απλά ελληνικά και όχι με γεωπολιτικούς, στρατιωτικούς, επιστημονικούς όρους, κολοτούμπα, πώς θα τη δικαιολογήσει, και μάλιστα σε μια περίοδο όπου η οικονομία είναι αυτή που προσδιορίζει τη βούληση του τουρκικού λαού και στις εκλογές. Μάλλον χάνει αυτή τη στιγμή και από το δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις, αλλά και από το δήμαρχο της Άγκυρας. Δεν θα του κοστίσει, δεν θα του γυρίσει μπούμεραγκ, δεν θα του γίνει βάρος.
Γιάννη, συνοπτικά, γιατί και λόγω χρόνου, θα συμφωνήσω απόλυτα με το οικονομικό μέρος που ανέφερε ο κ. Ευτυχίδης. Και από εκεί και πέρα, το αν υπάρχουν αυτές οι 10 ώρες που είπε για τους Κούρδους και τους Γκουλενιστές και οτιδήποτε άλλο, εντάξει, τέλος πάντων, αλλά αυτά τα έχει ξαναπεί. Και το 16 και το 20. Και το 20 είχε πει. Απλώς εμείς εδώ δεν το περάσαμε λόγω COVID-19 και λόγω πολλών άλλων πραγμάτων. Είχε κάνει, ας πούμε, βαριέ στη Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ. Είχε μπλοκάρει για 8 μήνες την ανάπτυξη του σχεδίου φύλακας αετός, που είναι απόρριτο σχέδιο του ΝΑΤΟ που κάθε χρόνο αλλάζει. Το οποίο, ας πούμε, είχε μπει στη Βόρεια Συρία, και ανατολικά και δυτικά του Εφράτη. Και μάλιστα τότε είπε, επειδή δεν με βοηθάτε, λέει, στα θέματα με τους Κούρδους, τους τρομοκράτες, δηλαδή αυτός, και με τους Γκουλενιστές, και δεν με τους δίνετε, εγώ θα μπλοκάρω. Και πήγαινε κάθε χρόνο και μπλοκάριζε το σχέδιο του ΝΑΤΟ για 3-4 χρόνια. Το 2020 έκανε κολοτούμπα, διότι πλέον μπήκε ο κόμπος στο χτένι και έπεσε ο Στόλτεμπεργκ απάνω και ο αρχηγός των συμμαχικών δυνάμεων και του βάλαν το μαχαίρι στο λαιμό και του λένε, ας πούμε, να ξεκαθαρίσουμε που είναι, γιατί είσαι στο Ιντλίμπ με τους Ρώσους, είσαι σε αυτό το θέμα εδώ. Πρέπει, τέλος πάντων, και τα γύρισε, και επειδή προφανώς παρέμεινε, τον αφήσαν όμως, έτσι, τον αφήσανε, γιατί και ανατολικά του Εφράτη διατηρεί δυνάμεις και δυτικά του Εφράτη το Ιντλίμπ με τους Ρώσους και την στρατοχωροφυλακή των Ρώσων κτλ. Άρα καταλήγω ότι θα την κάνει την κολοτούμπα, αλλά εκτιμώ, αυτή τη στιγμή περιορισμένα το εκτιμώ, ότι μέχρι τη σύνοδο του ΝΑΤΟ θα συνεχίσει αυτή τη σκληρή κριτική. Από εκεί και πέρα, για τους επόμενους 6-7 μήνες, θα αναγκαστεί να κάνει στροφή και θα δικαιολογεί ποικιλοτρόπως. Ότι να ξέρω εγώ, εμείς τελικά κάνουμε αυτό, ενώ αυτοί δεν κάνουν για μας τίποτα, να αντιμετωπίσουμε τους Κούρδους, τους τρομοκράτες και τους Γκουλενιστές. Άρα, καταλήγω ότι περιμένω κολοτούμπα, αλλά για κάποιες εβδομάδες τώρα θα παίζει, όπως επέφτηκε και χθες. Και μπορώ να σου πω ακόμα και για να κλείσω, χθες η Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ που ήταν σε επίπεδο αρχηγών ΓΕΘΑ, ο ανύπαρκτος για μένα αρχηγός ΓΕΘΑ, γιατί όλα τα κάνει ο ΑΚΑΡ, ο Γκουρέλ είπε αυτή τη στιγμή ότι θα το συζητήσουμε το θέμα, δηλαδή πρέπει.
Ποιος συγκαταβατικός.
Ναι, ποιος συγκαταβατικός. Δηλαδή, όπως μου είπε μέσα, και δεν μου το είπε ελληνική αντιπροσωπεία, μου το είπε, ας πούμε, αντιπροσωπεία άλλης χώρας του ΝΑΤΟ, που το έδειξε ότι τέλος πάντων θα το κάνουμε και αυτό, αλλά έχουμε τις ευαισθησίες μας. Αλλά συμφωνώ με τον κύριο Ευτυχίδη, οικονομία. Σαφώς κάποιοι Κούρδοι που τους λένε αυτοί οι τρομοκράτες, ξέρω εγώ, μην ξεχνάμε στη Σουηδία. Υπάρχουν 5 βουλευτές κουρδικής καταγωγής, έτσι.
Στη Σουηδία το ίδιο.
Ακριβώς. Λοιπόν, και βέβαια το θέμα των F-16 και το F-35, νομίζω τα σκόσαμε λίγο εμείς από την πλευρά μας. Δεν μπορώ να αποκλείσω ότι θα πάρουν F-16. Έτσι, δεν μπορώ να τα είναι. Έχουν άλλα συμφέροντα ο κύριος Μπλίνκεν και οι Αμερικανοί και το στρατιωτικό κατεστημένο στις ΗΠΑ. Δεν είναι αντιτουρκικό συνολικά. Άρα πάντως περιμένω και κλείνω με αυτό ότι θα έχουμε σίγουρα στροφή μέσα στους επόμενους μήνες προς το ΝΑΤΟ και βεβαίως κάποια πράγματα τον ικανοποιήσουν έτσι απλώς για τα μάτια του κόσμου.
Κύριε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής.
Ευχαριστούμε πάρα
εγώ
πολύ.
Ευχαριστώ, Θανάση μου. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Ευτυχίδη. Ο κύριος Αθανάσιος Δρούγος, διεθνολόγος, στρατιωτικός αναλυτής. Και ο κύριος Στρασίβουλος Ευτυχής, διεθνολόγος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς το ιστορικό μας ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο θα τον ανανεώσουμε με θέματα τα οποία πιστεύω να τα βρίσκετε ενδιαφέροντα. Και το καθημερινό μας ραντεβού με την Αγρία Τριάδα αύριο στις 8 το πρωί. Με τον Γιώργο Χουδαλά και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Να είσαστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο Κυριακής.